gure konplizitatetik ez. Elkartasuna herrien arteko xamurtasuna zioen txek. Euskal Herria beti izan da herri solidarioa, hori pentsatu nahi dut. Sahara herriaren aldeko hainbat elkarretaratze izan ditugu azken egunetan. Baina egia da euskaldun batzuk orain dela 500 urtetik gora herri desberdinak kolonizatzen lagundu zutela. Eta gaur egun ere horretan ari dira euskal enpresa asko. Kafe enpresa multinazionalak esaterako, 2009an, Palestinako okupazioarekin. Aberasten ari diren nazio batuen zerrendan ageri den zapirre enpresarekin batera, Jerusalemen tranbiaren azpiegiturak eraikitzeko bizitazia irabazi zuen. Trenarin honek, Jerusalem eta Palestinako lurralde okupatua elkarrekin lotuko lituzke. Hau da, Jerusalem mendebaldea eta Zizkordaniako legezkanpoko Israeldar kokaguneak. Nazioarteko enpresa ugari erretiratu dira lizitaziotik. Kanadako Bombardier, Australiako Macquarie, Alemaniako Siemens, Frantziako Alstom eta Sistra, egun tranbiaren linea gorria usteatzen duen Citypass konpainiak ere alde egin du. Nazioarteko zuzenbidean azkako urraketa larriak egin ditzake kafek, lizitazio proiektu horrekin aurrera jarraitzen badu. Enpresaren irudia kaltetzeaz gain, gerra krimenak eta gizarteriaren aurkakoaren ekimen batean parte hartuko du. Eta nabarmen urratuko lituzke, Genebako konbentzioa, nazio batuen hainbat ebazpen, eta nazioarteko justizia auzitegiaren irizpena. Kafeko langileen ordezkariek, enpresako zuzendaritzari proiektutik erretiratzeko eskatu zioten iaz, ez baituten legedia urratzen duen proiektu batean parte hartu nahi. Euskal Herrian eta nazioartean ere proiektu horren aurka mobilizatzen hasi dira. Gertakari honen aurren ezin gara isilik geratu. Palestinari elkartasuna adierazteko nazio batuen egunaren bezperan, azaroaren 28an, Euskal Herriko herri desberdinetan, Palestinar herrieri elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak egongo dira. Eta Israelen proiektu kolonialaren konplize ez dugula izan nahi oihukatuko dugu.